mon père. Venemaa poolelt tuleb aeg-ajalt põllumeestele niisugust informatsiooni, mis ei ole just eriti meeldiv ja üldjuhul on see seotud tarnetega Venemaale ja nüüd on siis seakasvatajad pandud muretsema, et neil muutub võimatuks oma kaubavoogudega jätkamine. Aga vaatame, mida tulevik toob. Seetõttu on tervitatav, et Eestil on ka muid võimalusi. Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi Ukraina visiidi esimesel päeval olid arutusel mitmed ühised kalandusküsimused. Peale kohtumist Ukraina riikliku kalaameti peadirektoriga ütles Seeder, et Ukraina on Eestile oluline kalanduskaubanduse partner, mida näitab kas või see, et kaubandusmahtudelt on Eesti tõusnud Norra ja Island järel kolmandaks importivaks riigiks Ukraina kalaturgudele. Eesti jaoks olulisema küsimusene arutati pikemalt tollitemaatikat ning tõdeti, et Ukrainas toimuvad arengud on Eestile positiivsed. Ukraina parlamendi menetlusse on jõudnud eelnõu, mille kohaselt selline Ukraina kehtestatud miinimum hinna baasil kalkuleeritav tollimaksu arvestuse süsteem muutub. Eelnõu vastuvõtmisel arvestatakse tollimaksu konkreetsete riikide kalanduskaubandustehingute väärtuselt. Seeder arvas, et loodetavasti juba sellel kevadel vastuvõetav eelnõu muudab ka Eestist eksporditava kala, siis eelkõige kilu ja räime, tolliga maksustamist õiglasemaks ning läbipaistvamaks. See soodustab edasist kaubavahetuse kasvu ning Eesti kalurite konkurentsivõime tõusu Ukraina turgudele. Ukraina delegatsiooni huvitasid eelkõige küsimused, mis on seotud Euroopa kalandusfondi raha kasutamisega, seal hulgas kalurite ühistegevuse soodustamine ning selle mõju kalamajandusele. Samuti olid käsitluse all ka püügiõiguste jagamise põhimõtted ning püügiandmete kogumise ja analüüsi süsteem. Reedel jätkas põllumajandusminister oma visiiti Moldovas, kus ta kohtus põllumajanduse ja toiduainetööstuse ministriga, muulgas oli arutluse all põllumajandusliku arenguabi osutamine Moldovale. Meeldivaks uudiseks on see, et koolipuuvilja programm laieneb peatselt koolieelsetele lastasutustele ja põhikooli viienda klassi õpilastele. Kava kohaselt eraldatakse Eestile perioodiks siis 1. augustist kuni 31. juulini järgmiseks aastaks 390 000 eurot, mis on 107 600 euro võrra rohkem kui eelnevate lõppeaastatel. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et hea meel on tõdeda, et meie ponnistused koolipuuvilja programmi laiendamiseks vilja kandsid ja Euroopa Liit meie lisataotluse heaks kiitis. Laste tervis on terve ühiskonna nurgakivi ja tervislik toitumine koolides ja lasteaedades on selle alus, tõdes Seeder. Koolipuuvilja programmi eesmärgiks on puu- ja köögivilja tarbimise suurendamine ning tervisliku toitumise edendamine koolides. Programmi raames jagatakse värsket puu- ja köögivilja, näiteks õunu, porgandeid või siis mõnda muud abikõlblikku toodet koolieelsetele lasteasutustele ja esimese kuni viienda klassi õpilastele tasuta. Koolipuuvilja toetuse taotlemise reeglite kohta saab täpsemalt lugeda põllumajandusregistrite informatsiooni ameti koduleheküljelt. Eelmisel õppeaastal osales koolipuuvilja kavas 342 kooli ja puu- ja köögivilja pakuti peaaegu 40 000 lapsele, mis moodustas 79% kava sihtrühmast. Huvitav, miks mitte 100%? Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on öelnud, et riik peab olema maakonnas rohkem esindatud ja paraku on see teema viimasel ajal lähtudes ka Vabariigi presidendi kõnest muutunud jälle aktuaalseks, sest tendents on ju tegelikult ju vastupidine. Aga nüüd saab väita põllumajandusministeerium, et tema allasutused kolivad maale. Teisipäeval avatud renoveeritud põllumajandusministeeriumi Läänema keskus on hea märk sellest, et riigivõim suundub maaelanikele lähemale. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder lausus keskuse avamisel, et mõõdukalt suurte ja iseseisvate riigiasutuste paigutamine maakonnadesse on hea ja paljude riikide poolt läbi proovitud lahendus. Nii viime töökohad maakondadesse, mitmekesistame kohaliku tööjõuturgu ja loome eeldused noortele ning haritud inimestele maapiirkondadesse elama jäämiseks. Minister rõhutas, et riigi võim ei tohiks maalt lahkuda ning põllumajandusministeerium on hea positiivne näide, kus ministeeriumi asutuste teenindusbürood on kõigis maakonnakeskuses. Tulevikus on eesmärgis koondada kõik teenindusbürood maakondades ühte kompleksi, et inimestel oleks hea ja mugav teenindatus. Lisaks Haapsalule asuvad juba praegu ühes kompleksis asutused Viljandis, Raplas, Põlvas ja Jõhvis, suvel avatakse uus keskus Paides. Põllumajandusministeeriumi allasutustest paiknevad keskusega Tartus Põllumajandusregistrite informatsiooniamet, veterinaar- ja toidulaboratoorium ning jõudluskontrolli keskus. Sakus on Eesti Maaviljelise Instituut, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute keskus. Jõgeval asub Jõgeva sordiaretuse instituut ning Jänedal Maamajanduse infokeskus. Haapsalu keskuses asub Põllumajanduse registrite informatsiooniameti, jõudluskontrolli keskuse, kalamajandusosakonna, Läänemere nõuandekeskuse ning tõuaretajate esindus. Aga saate kohta võin nii palju öelda, et põhiteemaks on erametsandus, räägime ka agronoomiast. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. Neljapäeval toimus Eesti Maaülikoolis teaduslik praktiline konverents Agronoomia 2012, kus põllumajandus tootjad ja konsulendid said tutvuda selle valdkonna teaduslike uurimistööde uuemate tulemustega. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Enda Reintam ütles, et agronoomia teaduskonverents on oluline eelkõige seetõttu, et see aitab kaasa teabe levikule tootjate seas ja on hea vahend teadlaste ja praktikute koostööks. Nii sureneb ka Eesti põllumajanduse potentsiaal ja konkurentsivõime ning ühiskonnas levib arusaam maaelu arengu suundadest. Konverentsil esinesid suuliste ja stendi ettekannetega Eesti Maaülikooli, Jõgeva sordiaretuse instituudi, Eesti Maaviljeluse instituudi teadlased ning konsulentide ja põllumajandustootjate esindajad. Samuti tutvustas põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti maaelupoliitikat ja maaelu arengukava, mis on siis välja töötamisel perioodiks kuni 2020. Konverentsiks ilmus ka teadusartiklite kogumik, mis on suunatud põllumajanduspraktikutele, ametnikele ja poliitikutele. Konverentsi Agronoomia 2012 korraldas Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut koostöös Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga ning üritust toetas Euroopa Liit. Küsisin aasta põllumehelt Madis Ajaotsalt mõned küsimused. Te olete niisugune ettevõtja, kes juhindub kogu aeg teaduse parimatest saavutustest. Nüüd see konverents Agronoomia 2012 oli väga selline tugev, sisukad ettekanded, stendi ettekanded, kogumikus on kõik kirjas. Kuidas nüüd tundub, kuidas meie põllumees suudab neid kogemusi vastu võtta? Kas tal on selleks oskust, pädevust, tahtmist, jõudu, vahendit?
Ma arvan, et on ikka ja peab võtma. Muidu ei jää ellu enam. Kui see uue asjaga kaasas ei käi, siis sa võid ära känguda oma mätta otsa. Ma arvan küll, et teadus on väga tähtis, et kas Eesti teadus juba suudab kõiki asju ise uurida, aga ma arvan tähtis on see, et seda ka väljapoolt võetakse ja analüüsitakse, koos tehakse midagi. Nüüd tänagi oli üks Ungari teadur oli meil siin saalis, et see koostöö on, ma arvan, et veel kõige tähtsam.
Aga kuidas nüüd jõuab põllumehene niisugune kõrgteaduslik lahendus, sellepärast, et õpetatud agronoomi ja tegelikult enam ei koolitata? Kus siis see oskus edasi läheb?
Jah, et see sama agronoomia teadmik, mis täna välja anti, et ma arvan, et seda saavad ikka ärksamad põllumehed ikka kätte. Seda on nii palju trükitud. Ja neid artikleid ka ikkagi esitatakse, et tava põllumees ma arvan küll, et päris ilma selle infota küll ei jää.
Kas tal on siis nüüd jõudu? Kõik ei ole ju sellised suured ja ettevõtlikud ja ei ole ennast piisavalt koolitanud kogu aeg ja see baas on nõrk, et kas nad suudavad oma maa niimoodi korras hoida, et sellelt maalt kõik tuleb kõike seda, mida ta loodab?
Ja et põllumehi on väga vähe järgi jäänud, et ma arvan, et see ärksam pool ongi alles jäänud. Et see 3% Eesti rahvast ongi põllumehi.
See on nii väikene
ja
protsent.
Et ma arvan, et see on ärksam, kes alles on jäänud, et see leiab ikka selle tee. Ja enamasti on kõik, ma loodan kindlasti, et on käinud ikkagi Eesti maaülikoolis ka läbi, et on omad lektorid ja õppejõud on ikkagi tuttavad vähemalt, et nendega saab alati infot ja see suhtlus käib tegelikult väga tugevalt, et ei jääta oma õppejõude kuskile üksi teadus tegema, vaid käiaks ikkagi tema juures ka ikka abi saamas.
Kuidas kevad tuleb? Olete vaadanud oma põllud üle?
Kevad tuleb väga äkki. Ma arvan, et lumi läheb väga kähku ära ja meil ongi ta juba peaaegu varsti läinud, et ma arvan küll, et paar tublit päikese päeva ja on kevad käes.
Mis taliviljadest on saanud?
Praegune seis on väga hea, roheline on.
Külm ei ole midagi teinud?
Jah, ei ole siukest külma nagu eelmine aasta oleks olnud, et see aasta on, ma arvan küll, et väga, väga hea seis.
Ja vette ei karda?
Ei karda, meie kandis on küll vett väga vähe, et vesi hakkab varsti äragi minema.
No ja muidugi pole mõtet küsida, et mis te nüüd tegema hakkate, sest kõik plaanid on ju talvel valmis tehtud ja kõik ettevalmistused on juba seal maal, et nüüd kui vähegi avaneb, siis läheb järgmine hooaeg teie raginaga lahti.
Jah, eks ta ikka niimoodi iga aasta läheb, et tuleb hakata taime toitma, et see kevad iga aasta niimoodi ta käib.
Tasub teada. Tasub teada.
Ja siia ka üks väikene vihje Jõgeva Soodjäretuse instituudi õppepäevadest, efektiivne ja säästlik taimekaitse. Need toimuvad 21. märtsil Pärnu taastusravikeskuses Viiking, 23. Võru Kubija hotelli loodusbaas, 27. Haapsalu Baltic hotell promenaadis ja 29. Ida-Viruma talupidajate liidus. Räägitakse tülikate umbrohu liikide tõrjest, fungitsiidide säästlikust kasutamisest teraviljahaiguste tõrjel ja samuti murettekitavatest taimehaigustest. Aga soovitav on huvilistel registreeruda ja täpsemat informatsiooni saab vaadata Jõgeva Soodjäretuse instituudi koduleheküljelt. Maapäev. Riigi roll on eelkõige siis nüüd niisugune, et ta hoiab kätt pulsi peale, et mis moodi siis metsaga ümber käia. No, riiklikult on riigimetsamajandamise keskus ilmselt see, kes on suuteline tegema nii neid asju, mida vaja teha on, aga siis tuleb muidugi terve suur roll ära täita erametsaomanikel ja siin nüüd võib tekida küsimusi, et kuivõrd täpselt nemad teavad ja suudavad hakkama saada, noh, ma ei tea, kas neile pandud ülesannetega või nende mõtetega, mida nad ise kujundavad, et kuivõrd nüüd siis on riiklikul tasandil ministeriumil või siis ka teatud poliitiliste kokkulepete naal võimalik saavutada teatud regulatsioon, millest siis saaks juhinduda, sest muidu võib juhtuda niimoodi, et iga üks teeb nii, nagu ta heaks arvab või ei tee üldse seda, mida vaja teha oleks. Marku Lamp on keskkonnaministeriumi metsaosakonna juhataja. Kuivõrd keeruline see küsimus on või on see lihtsalt ajakirjaniku poolt välja mõeldud selline rägastik, mida ma nüüd esitasin teile küsimuse vormis?
Teemad on täiesti aktuaalne ja tegelikult on olnud aktuaalne sellest ajast peale, kui meil see erametsaomanik siin Eestis tekkis. Et erametsaomanik on tõesti hästi palju, et ligi 97 000 me neid kokku oleme lugenud ja on nad väga erineva taustaga ja seda, kes nüüd metsandusest ise nüüd väga hästi kursis oleks, et neid on ikkagi äärmiselt vähe. Ja tõepoolest seadused kehtivad ühtemoodi nii riigi metsamajandajale kui erametsaomanikule. Et teadlikkuse tõstmist on siin ikkagi viimased paarkümmend aastat proovitud ikkagi tõsta. Ja selleks ikkagi üks parimaid lahendeid, mida, mida praegu on siin ka aktiivselt kasutama hakatud, ongi siis ikkagi see metsaühistutega liitmine ja tugisüsteemi arendamine, et metsaomanikele tekiks selline hea partner ja metsaomanikele tekiks ühistu näol ka selline tugi, kes aitaks nii tal metsa majandada, lihtsalt informatsiooni annaks või siis ka aitaks näiteks ka riiklike toetusi taudelda.
Minu jaoks on siin üks selline segane asi jällegi. Ma saan täiesti aru, et kui ma olen omanik, maaomanik, maa peal kasvab mets ja kõik muu, siis see, kui me ühiselt midagi ette võtame, peaks olema igati ju kiiduväärt. Aga samas, kui me oleme ühiselt midagi ette võtnud, siis peaks olema ka selline ühine organisatsioon, mis meid liidab. Ja vaata, siit tekib minul nagu niisugune kahtlus või arusaamatus, et kes siis erametsa omanike või neid ühistuid peaks siis nagu kuidagi nagu suunama või kes nende katusorganisatsioon on, sellest ei ole mina siiamani aru saanud, kas selline asja üldse olemas on ja kuidas see toimib.
No, täna on üks suuremaid katusorganisatsiooni metsaühistutel on Eesti Erametsa Liit, kelle all siis sellised regionaalsed metsaühistud on üldjuhul koondunud ja ühendavad nad siis erametsaomanike. Et selliselt see struktuur on nagu toiminud, et võib kindlasti olla ka alternatiive, et ega keegi ei ole sellist otsest piiri ette pannud, et võib olla ainult üks Eesti erametsaliit. Aga täna on see süsteem eelkõige sinna alla kogunenud. Et ja tundub, et on järjest sellise aktiivsemaks see tegevus muutunud. Et just läbi siin võib-olla viimasel ajal käivitunud sellise ühise puidu müügi kampaaniate ja võimaluste pakkumise on sinna just selle erametsa liidu ühistute alla omanikud koondunud.
Aga need on ju teised organisatsioonid ka, mis rolli nemad siis täidavad?
Selles mõttes ei ole nagu piiranguid nüüd otseselt, et millise all organisatsiooni all omanikud kogunevad. Et küll on nüüd aga, noh, kui toetuste taotlemiseks läheb, et siis tingimus on see, et sa peaksid olema metsaomanike koondav organisatsioon ja edaspidi hakkab ilmselt toetuste taotlemisel järjest enam ka rolli mängima see, et palju sa oma metsaomanike koondad, et riik soovib, et pigem need ühistuid oleks vähem ja nad oleksid suuremad, kui et toetame seda liikmete või organisatsioonide paljusust. Et proovime jah, selles rägastikus natukene seda selgust tuua. Sellega.
Aga milline on siis nüüd selline riigipoolne suunamise jõud või see on võib natukene nagu selliselt jäigalt öeldud, aga et nüüd, mis suunas te sooviksite erametsaomanike siis organiseerida või kuidas te tahate näha, mis moodi nad teevad, et millised on riigipoolsed võimalused üldse mõjutada. No üks selline märksõna juba oli toetus, et see on kindlasti väga oluline, aga tõenäoliselt ainult sellest ei piisa.
No seal ongi võib-olla sellised kolm suuremat komponente, et üks on selline omaniku informeerimine või selle teabe andmine, mis on samuti riigipoolt toetatud tegevus, et erametsaomanike nõustamine. Siis sinna juurde tõepoolest riiklike toetuste taotlemine läbi ühistute on erametsaomaniku jaoks kindlasti tunduvalt hõlpsam. Aga nüüd siis see kolmas komponent, see majanduslik koostöö on ilmselt see, mis võib-olla kõige suurema efekti erametsaomanikul annaks. Et just see ühiselt tehes tulevad kulud väiksemad ja tulud suuremad.
Mul on veel üks selline mõte jäänud, millest ma ei ole ka päris hästi aru saanud, et kuivõrd siis nüüd see seadusandlus on korrastatud, mis puudutab metsa ja maad. On olemas küll metsanduse arengukava, aga kui kaua siis selle mõtte sidumine seadusandlusega kestab veel?
No, seadused tuleb muuta täpselt nii, kuidas ühiskond areneb, et selles mõttes ei saa ilmselt öelda, et nüüd metsaseadus mingil hetkel valmis saaks ja ka tõesti see metsanduse arengukava, mis siin eelmine aasta vastu võeti, näeb samamoodi, et teatud leevenduste tegemist, et ühtepidi näemegi, et erametsaomanikud on, noh, see eraomandi kujunemine on noh, jõudnud sellisesse faasi, kus juba noh, sellist kinnistute massilist müüki on tunduvalt vähem ja eraomanik ise soovib jätkusuutlikult oma metsa majandada ja see võimaldab siis ka teistpidi luua sellised paindlikumaid võimalusi metsade majandamiseks, et metsaomanik ise oleks see otsustaja oma metsas, oleks see pikaajalisem perspektiiv ilmselt, aga et selline jõuda siis ongi, et alustame sellest, et tekitame sellise elujõulise tugisüsteemi ja harime metsaomanike ja toetame neid vastavalt ja siis saame ka selle nii-öelda seaduse raame natukene jällele tõemaks lasta.
Nüüd tuleb välja, et kui metsamajandamine ja sellest tulu saamine on pikk protsess, siis siit kandub natukene üle ka seaduse kokku kirjutamisele ja sellest tulenevatele võimalustele ja kui 2008. aastast läks metsaomanikul natukene keerulisemaks oma kaubaturustamisega, siis tegelikult ju siin turg ju reageerib jälle väga kiiresti ja võibolla praegu, mis siis, et tegelikult võib rääkida ka matalseisust on jälle see periood vist kätte jõudnud, kus osa puitu on jälle hinda tõusnud, nii et kui kiiresti see metsaomanik jõuab niimoodi siis reageerida, ta seab ju pikemad perspektiivid ja järelikult on vaja siis ikka sellist kindlamad ja kaugele nägevamad suunda enne kui oma mingisuguseid kiireid otsuseid langetada, et, no, et ilmselt siis selle metsandusega on ka niimoodi, et ta vajab reguleerimist riiklikul tasandil metoodiliselt ja sihikindlalt, et ju siis on ka loota, et need asjad, millest me praegu murelikult räägime, et võibolla siis ajaksul need ka korrastuvad.
Väga raske on midagi lisada, et täpselt nii ongi, et selles mõttes, et eks see lõpuks see eesmärk kindlasti ongi anda omanikule ise need valimisvõimalused, et noh, täna kui riik seab väga palju tõkendeid erametsaomanikule ja tal valikud on keerulisemad, siis on ka tal keerulisem nendele turu langustele ja tõusudele reageerida. Et selles mõttes on õnneks küll metsanduses läinud suhteliselt hästi, et tegelikult väga suurt sellist mõõnaperioodi õnneks siin ei pidanud pikalt läbi elama, et puidu hinnad nüüd olid küll mõne aja jooksul madalamad, kui me olime harjunud, aga tegelikult on suhteliselt hästi need turud taastunud ja just, et seadus peab olema täpselt just nii range, kui on vajalik selle keskkonna säilitamiseks ja keskkonnatingimuste täitmiseks ja see nende otsus lõppkokkuvõttes, kuidas oma ressurssi kõige nagu mõistlikumalt majandada, et selle peab siis iga metsaomanik lõppkokkuvõttes ise tegema.
No selle aasta raietööd ilmselt varsti jõuavad lõpule. Kas te soojandate nüüd vastata sellele tüüpilisele küsimusele ka, mille kohta on väga palju räägitud, et Eestis rajutakse metsa väga palju ja Eestis rajutakse metsa väga vähe. Kui võrd palju me siis seda ressurssi omame ja kuidas me oleme taga ümber käinud?
Just selles mõttes on hea öelda, et me võtsime kokku siin iljaaegu just viimase 10 aasta sellised toimetamised metsanduses ja vaatasime tagasi ka selle metsama pindala muutustele ja selle metsaressursi kasutamisele, et sellest suht saab küll nagu väita, et viimase 10 aasta üks metsama pindala praktiliselt muutunud ei ole, et on püsinud seal 2,2 miljoni hektari ringis, et kasutusmahud on samamoodi jäänud tegelikult üldjoontes tunduvalt allapoole sellest, mis on selline optimaalne metsakasutusmaht ja see palju meil tegelikult iga aastaselt metsa juurde kasvab. Et me kasutame ikkagi endiselt metsa tunduvalt vähem kui seda peale kasvab. Et selles mõttes ei ole nagu kellelgi vaja nüüd karta, et Eestimaal mets hakkaks otsa saama. Et selles mõttes on püsivad asjad ikkagi endiselt sellisel jätkusuutlikul tasemel.
Meie maa.
kas ühistegevuses võib siis toimuda ka mingisugune muudatus. See on niisugune teema, millest Eesti Maaülikooli õppejõud Jaan Leetsar on enda populaarsuse Eesti ajalukku sisse kirjutatud. No olete te nüüd siis nõus vastama, et jah, kõik läheb nii hästi edasi, et siiamaani me oleme ainult rääkinud, et ühistegevust on vaja.
No nii päris öelda ei saa, et hästi läheb, aga Eestis on muidugi see ühistegevus üle kivide kändude läinud ja liikunud ja sellest tuleb välja ka tänasest konverentsil. Siin sellid vastuolud on üsna suured ja lahti. Noh, teine vastu rääkimist on ka palju. Aga üldiselt mulle tundub, et viimaste aastate jooksul on toimunud ühiskonnas üldiselt üks nihe ühistegevuse suunas jälle. Esiteks see, et kapitalism on tunnistatud kriisis olevaks ja otsitakse kapitalismi alternatiive. Kui me olime suvel Soomes Mikkelis rahvusvahelisel ühistegevuse konverentsil, siis tegelikult erinevates maailmajagudes professorid käisid välja juba sellise mõtte, et tegelikult kapitalismi kriisile leiab lahendus ühistegevusest. Ja vastavad aktid on vastu võetud ka kõige kõrgemal maailma tasemel. ÜRO võttis vastu juba 2009. aasta lõpus resolutsiooni, millega kuulutati 2012. aasta rahvusvaheliseks ühistute aastaks. Ja minu teada kaks päeva tagasi võttis eraldi resolutsiooni vastu ka Euroopa Liit, kus siis osundatakse sellele ÜRO resolutsioonile ja kutsutakse liikmesriike siis korrale, nii kui öeldakse, järgima seda rahvusvahelist ühistegevus aastat ja kavandama siis rahvusvahelisi meetmeid ühistegevuse toetamiseks riiklikel tasanditel. No, keegi ei mõtle muidugi seda, et riik hakkaks nüüd ühistegevust ise tegema.
Aga mida riik siis tegema peab?
Põhiline suund oli rahvusvahelise selle organisatsioonide poolt, et riik peaks toetama sellist propagandat ühiskonnas tervikuna, arendama koolitust igal tasandil, tegema konverentsi, nõuande tegevust ja edasi, et riik peaks maksma kinni ka võib-olla need nõustamise kulud ja eriti suurt tähelepanu paluti pöörata siis näiteks ühistupankade asutamisele, kindlustusühistute asutamisele ja edasi. Teatavasti on Eestis ju kindlustusühistute asutamine võimatu. Ja meil on läinud selles osas teise äärmus, on kapitaliühingud võtnud jämed otsa oma kätte. Aga ma arvan nüüd praegu seda, et nende rahvusvaheliste otsuste ja resolutsioonide valguses ehk hakkab midagi toimuma. Ja mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas toimub. Nihe.
No tegelikult Eesti riigil on ju õigemini, Eesti rahval on ju kogemus küll olemas, ainult väga kaugete aastate tagant. No kuidas nüüd tuua siis see tänapäeva, kus meie selline mõttemaailm on muutunud märksa isiku kesksemaks?
No vaadake, meile on kogu aeg tambitud seda kapitalismi ideoloogiat ja kahjuks teeb seda ka praegune valitsev koalitsioon.
Nii, me jõudseme nüüd poliitikasse kõmdi.
Ta ongi poliitiline küsimus, teeme või tahame või mitte, sellepärast, et kas me läheme selle räige kapitalismi suunas, ja või läheme kuskile siiski, kus on kaalul ka rahva üldised huvid, tähendab ühistegevuse suunas. Ühistegevust on juba ammu aastat sada tagasi või rohkemgi peetud kommunismi ja kapitalismi vaheliseks ühiskonna olemise vormiks. Ja seda omal ajal Jaan Tõnisson väga tugevalt toetas ja tegelikult sellele juhivad praegu tähelepanu ka maailma juhtivad professorid teadlased. Et see äärmuses olev kapitalistlik süsteem ei ole hea rahva jaoks. Ta viib raha esiteks kapitali kätte, kapital kontsentreerub.
Kapital on kaugel Eestist.
Ja viiaksegi Eestist raha välja juba. Ja see on suured rahad, aga tegelikult ühistegevus aitaks jätta raha Eestisse. Ja sellega teeksime ka Eesti rahva rikkamaks, kui Eesti rahvas osaleks aktiivselt ühistegevuses.